Kuzatuvchilar hali boshlanib ulgurmagan O'zbekiston parlamenti uchun saylovlarning xalq uchun foydasizligiga ishonishadi. Saylovda birorta muxolif partiya yo'qligidan tashqari deputatlik o'rinlari ham allaqachon taqsimlanganiga shubha qilinmaydi.
Chunki men O'zbekiston ichida bu narsalarni, saylovlarni kuzatib borayotganligim uchun men shuni ayta olamanki, partiyalar bular bir-biriga o'xshash, ya'ni muxolifat emas. Muxolifat holati yo'q. Ikkinchidan, to'rtta partiyadan bulardan ko'rsatilgan nomzodlar oldindan uje hammasi belgilab qo'yilgan. Ya'ni qaysi partiyadan nomzod nechi foiz saylovchini ovozini oladi va qaysi partiyadan o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri tayin. Bu hammasi tayinlab oldindan qo'yilgan narsa. Bu go'yoki bizni O'zbekistonda demokratiya bizdan mana to'rtta partiya bor, bular o'zaro kurashadi va o'sha qaysi biri qancha ovoz olish uchun kurashadi degan. Bu o'sha oldingi deputatlarga o'xshagan qo'g'irchoq deputatlar bo'ladi, ovoz berishga qo'l ko'tarib turaveradi.
Dedi adolatli saylovlar uchun nodavlat tashkilot rahbari Abdulla Tojiboy o'g'li. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, parlament saylovlarida O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi, Xalq Demokratik partiyasi, Adolat va Milliy Tiklanish partiyalari ishtirok kutilmoqda. Bu partiyalar saylovda qatnashish uchun shart bo'lgan 40 mingga yaqin ovoz yig'ishga kirishgan. Markaziy saylov komissiyasi deputatlikka nomzodlar ro'yxatini 12 oktyabrgacha qabul qiladi. O'zbekiston parlamentining hozirgi tarkibi ham shu 4 partiyadan iborat. O'zbekiston ekologlari harakatiga saylovdagi ishtiroksiz deputatlik o'rinlari ajratiladi. Bu partiyalarning hammasi hukumat tomonidan tuzilgan va boshqariladi. Mamlakatda muxolif partiyalar yo'q, quvg'inga solingan yoki tugatilgan. Xorijda faoliyat yuritishga majbur muxolifat odatda bu saylovlarni boykot qiladi. Shundan parlament saylovlari mamlakatda biror o'zgarish qilishini hech kim kutmaydi. Siyosatshunos Anvar Nazirovga ko'ra, odamlar ham, jamoatchilik ham saylovlarni kutayotgani yo'q.
Ko'pgina jamoatchilik xalq ichida ham shunday fikr bor. Juda ham juda katta yumshoq qilib aytganda obro' e'tiborga ega shaxs emas parlament a'zolari. Shuning uchun hozir hech kim bir nimani kutmayotib, ko'p odam sezmadi. Sezmadi, paxta sezildi, paxtaga ketishni sezildi, lekin bu kampaniya hech qanday sezilmadi boshlangani. Bir nimalar paydo bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkin shu parlament ichida dekorativ strukturalar yozgacha, lekin menimcha asosiy agar o'zgarish bo'ladigan yo bo'lmaydigan bo'lsa, bu ijro hukumatga bog'liq, uni islohotiga, uni faoliyati bilan bog'liq. Qonun chiqaruvchi hukumat bizda bir ritual strukturaga aylangan, dekorativ strukturaga, shuning uchun bundan hech qanaqa bir nimani kutish hojati yo'q.
Boshda parlament saylovlari O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlardan keyin o'tishi lozim edi. Islom Karimovning prezidentlik muddati dekabr oyida tugaydi. Ammo qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra prezidentlik saylovlari parlament saylovlaridan keyingi muddat 2015-yilga ko'chirildi. Bu esa o'zgarishlarning siyosiy voqelikdan darakligi, parlament saylovlari siyosiy burilishga yetaklashi mumkinligi haqidagi muhokamalarga ham sabab bo'lgan edi.
Bu ma'lumki texnik muammo. Bu yerda bir muhim nima yo'q. Albatta, oldin parlamentni o'tkazish va tayyor parlamentdan keyin odamlarni e'tiborini prezident sayloviga jalb qilish bo'lishi mumkin. Chunki tepadagi hukumat nuqtai nazari menimcha farqi yo'q edi, oldin bo'ladimi keyin bo'ladimi. Chunki yana bir bor takror aytaman, O'zbekiston parlamenti O'zbekiston aholisi fikricha, ko'p odamlar buni gapirib, hech qanaqa bir siyosiy omilga kuch emas, ega kuch emas. Bilasizmi, Islom Karimov bizga 23 yildan beri bilamiz, u odamni xarakterida menimcha yo'q unaqa, u shunda lavozimini tashlab ketish yo o'ziga merosxo'r tayyorlash. Bu shuning uchun bu yerda men bosh deyishmaganman, hozir ham ishonmayman. Kimdir tayyorlansin, men ma'lumki prezident Karimov o'zi tayyor davom ettirishga prezident faoliyatini va hech qanday bunday gaplar yo'q va ma'lumki bo'lmaydi ham, parlamentdan hech kim chiqmaydi,
deydi Anvar Nazirov. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun so'nggi saylovlar 2009-yil dekabr oyida o'tkazilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.